ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
E comam de todos os frutos e segui os suaves caminhos do vosso Senhor. Do seu ventre sai uma bebida de diferentes cores, na qual há cura para as pessoas. Certamente nisso há um sinal para um povo que pensa na criação de Allah.